Gepliyer Azatlyk Radiosy xabarlar gündeligimize başlayar. Orsiyet gündü or Ukrainada 2014-nji ýylyň tomusynda Malaziýanyň MH17 uçarynyň helakçylygy uçramagynyň sebäpleri barada uzak wagtlap garaşylýan derňewleriň netijelerine öz maglumatlaryny hem goşmak boýunça finan şygetdi. Emma Gallandiýaly derňewçiler Orsiýetiň öňe süren netijelerinden bir näçe edek ýüz öwürdiler. Jekme-jek maglumatlary habarçymyz Aras Perüşden dinläli.
Gollandiýanyň derňewçileri Orsiýetiň Malaziýanyň 2014-nji ýylyň iýulunda günnegör Ukrainada helakçylyga uçuran ýolagçy usaraqdaky anamdar hasabata başga teoriýalary giýizmek baradaky synanşygyny 13-nji oktýabrda hasabat bilen birlikde berilen dokumentleriň üstü bilen ýene bir gerek puja çykardy. Gollandiýanyň howpsuzlyk kengeşiniň hasabaty Orsiýetiň derňewçileri başga sahnalary orta atmaga itermek üçin finansyk edendigini görkezýär. Bu mümkinçiliklerin biri MH17 nomerli uçaryň hawa-hawa raketasy bilen urlandygy. Tankistler Moskavani hawa-hawa raketasyny ara goşmak bilen Boeing 777-niň Orsiýa tarapynyň öndürilen bu yer-hawa raketasy sistemasy bilen düşürilendigini görkezýän esasy subutnamadan ünsi sowmak isleýänlikde aýplaýarlar. Sözürümlü fizika, telemetriya ve harbi teknologiya arkali gelinin 15 aylık bağlılığın neticeleri Ukrayna, Birleşen Ştatlar ve Beyleki devletler tarafından öne sürülen teoriyalara gavet geliyor. 21-nji iýulda ýagny uçar ýykylanyndan sanly jogunsoň Orsiýetiň gorunmak ministrligi Ukrainanyň sewuş uçary SU-25-iň MH-17-ni ýerlendirdigini, uçary şonuň urup ýykan bolmagynyň mümkinligini ileri sürdi. Orsiýet tasabatda hawa-hawa raketasy teoriýasyna üns berilmändigini aýdýar. Gollandiýanyň derňewçileri bolsa bu mesele ýeterlik derejede üns berildi diýýärler. Derňewçiler MH-17-niň uçuş maglumatlary bilen raketanyň uçuş ýoly baradaky maglumatlary biriktirip, raketanyň Iznijny obasynyň golaýyndaky 320 kvadrat kilometrlik regiondan atylandygyny kesgitdiler. Şol wagtda bu region separatistik sewuşçylaryň kontrollugyndady. Bu barada bu raketa sistemasyny öndüren Orsiýetiň dewletiň eýesiligindäki kompaniýasynyň özi hem barlygy geçirdi. Ol raketanyň Iznijnyň takminan 30 kilometr günnegörüne ýerleşen Sarashchenko obasynyň golaýyndan atylandygyny öňe sürdi. Orsiýetçi separatistler bu regionyň şol wagt Ukrayn güýçlerinin gödöwçülügine bolandygyny aýdýarlar. Gollandiýanyň hasabatynda bolsa Orsiýetiň bu delili reddedilip, beýle bolan halatynda uçara ýeten ziýan häzirkisinden tapawutly bolardy diýilýär. Gollandiýanyň derňewçileri öz derňewleriniň öresini geňeldip, türlü mümkinçilikleri hasaba alandyklaryny aýdýarlar. Mysal üçin MH-17 nomerli uçaryň işgärleriniň Boeing 777-niň ýagdaýy, şeýle hem dören oýuklar we ýene-de derňewde köp saatlar gözden geçirilipdir. Ýöne olar beýleki teoriýalary hem garap olary red edendiklerini aýdýarlar. Derňewçiler uçaryň dargap ýykylmagyna sebäp bolup biljek beýleki ýagdaýlar barada hem oýlanyldy. Olar analizlerini we reddedildi diýip ýazýarlar. Günnegör Ukrainada 2014-nji ýylyň aprel aýynda gadaply hereketler ilki Donetskiň sewda merkezine döräp, Demirgadyga, Günnegöre we Günorta ýaýralyp bäri, Orsiýet bitnesi toporlarynyň yerli ýylat bilen Orsiýetli meýletinçilerden duryandygyny aýryp gelýär. Ol bular öz meýline giden adamlar diýer. Ýöne bu raketa sistemasy ýaly çylşyrymly ýaraglaryň agyr artilleriýanyň bolmagy we Ukraina tarapyndan ele salynan orslaryň haýsy goşun birligine degişdiklerini aýtmagy Moskwanyň bu aýtýanyny ýalana çykaryar.
Habarçymyz Aras Perüşiň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizde bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris. Azatlyk Radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk Radiosy bilen e-mail ýa telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926-236-0455.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosy elektron poçta arkaly iberilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizde iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduwat e-mail belgesi gmail.com adresimizde, şeyledi Moskva'daki telefon numarımızda SMS arkalı e-verip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Adatlı Radyosu'nun elektron posta arkalı e-veriyen heptelik nesirlerine yazılmayı geciktirme.
Gepliyer Azatlyk Radiosu sizi habarlar gündeligimizde dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Washingtona sapar edýär. Türkmen delegasiýasynyň bu ýerde Birleşen Ştatlaryň resmiýleri bilen 15-nji oktýabrda iki taraplyň gatnaşyklar barada gepleşip geçirjekdigi aýdylýar. Munyň öňü ýerinde Washington Post gazetinde Azatlyk Radiosynyň habarçylaryna Türkmenistanda edilýän basyşlar barada ýörite makala çap edildi. Onuň mazmuny bilen sizi kardeşim Merdan Sarıyew tanış eder.
Amerikanın avrayla xabar teristilerinin biri Washington Post gazetinde suylun 13-ci oktyabrında Türkmen hakimiyetlerinin Azatlyk Radiosunun xabarçılarına edýän ýigidirli basyşlaryna bagyşlanyp ýürüýte makala çap edildi. Makala Sowet Soýuzy dargandan soň Türkmen häkimetleriniň 5 million ýylatly WTV-ýi resurslary baý ýurdy Merkezi Aziýanyň Kuweýtine öwrümek baradaky eden hyýallary bilen basylanýar. Emma Washington Post Türkmenistanda boğucu diktaturanın ornusmağı ve sonku dövürde energiya resurslarının bahalarının pete kaçmağı neticesinde yurdun üsüsünün qayta gittigiçe petege direyendigini yazıyar. Yurtta öngdün vəri devam edip gelen muğut sosial hizmatlar yatırıldı. Devletin iyisiligindeki kavr edarlar işgərlerine aylıkları vaxtında tülemekte qiyinçilik çekiyar. Munun üstesine de yurdun Owanistan bilen serhetlerinde ıslamçı sövüşücülerin ornosu baslandığı aydilyar. Häkimetleriň bolsa bu onçoklu oňoýly bolmady habarlary jogap hükmünde bulur barady ýylaty nähildir bir maglumatyň berilmeginiň öňüne almakçy bolýandyklaryny üns çekilýär. Hökümet onsuz hem yurttaki media feristilerinin ählisini öz kontrollüğünde saklayar. Neticede Türkmenistan'ın ilatı, Türkmen dilinde maglumatları beriyen yeketak havar feristesi olun Azatlyk Radyosu'nun havarlarına bil bağlamalı olyar, deyip Washington Post'un makalasında nıqtalyar. Neşir Azatlyk Radyosu'nun kaydusuz havarçılarının yurttaki iktisadi yağdaylar, çağız ähmeti, häkimetlerin eden ettiligi, serhetdäki dartkınlyk barady Türkmenistanyň ilatyny habarly edip gelýändigini ýazýar. Emma Washington Post soňky döwürde Türkmen häkimetleriniň olaryň hemsesini sim etmek ugrunda tagallaýdyp başlandyklaryny üns çekýär. Satellit antennalar şehri avadanystyrmak bahanasy bilen zor bilen ayrılıp başlandy. Habarçylara basyşlar artdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Tapar Mehmet Nepeskuliyev iýul aýynda tutuk edildi. Azatlyk radiosynyň başga bir habarçysy Osman Halliýewiň köp sany garandaşlary işlerinden kowulup, ol hem ýa türmäge gidersiň, ýa-da azatlyk bilen işleşmegi bet edersiň diýen haýwat bilen işden çekilmäge mejbur edildi. Washington Post gazeti Türkmenistanyň hökümeti hiç hili jogapkärçiligi çekilmezden näçe beýle hereketleri edip bilýär diýen sorugy goýýar. Gazet Amerikanın Devlet Departamentinde Türkmenistan'da ve käbir beylik yurtlarda adam hukuklarının yaramaz ýagdaýy barada käte-käte çykyş edilýändigi, emma ol yurtlar wagtynda Amerikanın siýasatynda ýeterlik derejede üýtgeşikligiň bolup geçmeýändigi barada ýazýar. Munun netijesinde Azatlyk radiosynyň gaýdusuz habarçylaryna gosudyr nokta awçuluk mövsümünün açylýandygyny, seýledi millionlarça adamın hakykaty bilmek mümkinçiliklerinin çäklendirilýändigini ýazyp Washington Post neşri Türkmenistanda hakykaty basyp ýatyrmak söz basyly makalasyny jemleýär. Belläp geçsek bu makala 15-nji oktýabrda Washingtonda başlaýan Amerika-Türkmenistan iki taraplyň konsultasiýalaryň öňü tirasynda köpçülige ýetirildi.
Түркменстанның дәшәри эшләр министрының юл башчылыгындагы Түркмен делегациясының Берләшкән Штатлары сапарының өңү сирасында Вашингтон Пост газетасында Азатлык радиосының хәбәрчеләре арасында чабелгән мәгълүматын мазмунын кардәшем Мердан Сариевдан диңләдегез. Халыкара курамалары һәм Азатлык радиосының хәбәрчеләренең Түркменстандагы ягъдайына аладаланма белдерделәр. Медиа серийчеләренең ва халыкара курамаларының энчемәсе Азат Европа Азатлык радиосының Түркменстанда тутсаедлен журналистын бошатмак варада чагырыш итеп Birlikte beyanname yayrattılar. Bu malumatın mazmunu kardeşim Muhammed Tahir'den dinleyelim.
Avreli media quramalarının ve adam hukuklarını koruyucu toparların enchemesinin cevapkari yolbaşları Azadlık Radyosu'nun tısıklıkta haberçisi Sapar Mehmet Nefes Kuliyev'in derhal azad edilmeğini sorab umumi hatta kol koydular. Şu ayın 15'ine Birleşen Ştatları bilen Türkmenistan'ın arasında Washington'da geçilecek yıllık iki taraflayın konsültasiyaların öngü siresinde Türkmenistan'ın daşarı işler ministeri Reşit Meredifova Birleşen Ştatlardaki ilçisi Meret Urazova yolunun hata Azad Europa Azadlık Radyosu'nun baş redaktörü Ninat Page, Serhesiz Raportörler Kuramasının Birleşen Ştatlardaki direktörü Delphine Haglund, Türkmenistan'ın alternatif haberleri Neşir'nin redaktörü Ruslan Matiyev, Pakta Kampanyası Toparının koordinatörü Matthew Fisher Daly, Norvegya'nın Helsinki Komitesi'nin yukarı dereceli maslahatçısı Ivar Daly, Human Rights Watch Kuramasının Europa ve Merkez Asya bölümünün direktörünün ormasarı Rachel Denver, Freedom House Toparının vice-prezidenti Daniel Kalingard dağlar qol qoydular. Gepin gerdişine göre yatadıp geçtik. Azatlık Radyosu'nun ve Türkmenistan'ın alternatif haberleri Neşir'nin haberçisi Sapar Mehmet Nefes Kuliyev, şu yılın 7. Eylül'ünde Türkmenbaşı şehrinde yitirim oldu. Sapar Mehmet'in yakınları Qıytaklayın 3. çeşmelerden onun bir kanun neşe serişlerinin kaçakçılığı ayıplaması esasında tutsak edilip, 3 yıl türme tutsaklığına hüküm edilinliğini bilip kaldılar. Ama Türkmen resmileri Sapar Mehmet'in yakınlarına ona çıkarılan hükmün nüshasını görkezmeyarlar. Bunun üstesine de oğluna yönkeleyen ayıplamaları inkar ediyen Sapar Mehmet'in ecesinin tutsaklıktaki perdendini görmek sinançlıklarının ehlisi şovsuz kurtardı. 14. Oktyabr'da yayıldılan hatta Türkmenistan'ın türmelerindeki bar bulun aylığınç şartlar sebeple Sapar Mehmet'in sağlık ve hopsuzluk yağdayından da olu aladalanma bildiriliyor. Hata qolgoyonlar eger de Türkmen hakimiyetleri Nefes Kuliyev'in akvalı baradaki maglumatları yaşırmağını devam ettirseler, onda Sapar Mehmet'in zor bilen yitirim edilen hükmünde hasiyetlendirilecektiğine, bunun da halkara kanunçuluğunun düzgünlerinin gödek bozulması olacaktığına üns çekerler. Çarşamba günü yer edilen hatta tutuş Euro Azya boyunca Türkmenistan'ın zor bilen yitirim edilenlerin en yukarı görkezcili yurdu hükmünde hasaba alınandığı şeylede serhesiz raportiyolar uğramasının Medya Azatlığı İndeksinde yurdun 180 devletin arasında 178. orunda yerleştirilenliği yatladılar. Bu yağdayların halkarı cemgeçilinin duğuşundan boş geçmeyendiği hem nıh talip geçiliyar. Türkmen hakimiyetlerine yolunun hatta Sapar Mehmet Nefes Kuliyev'in Türkmen hakimiyetleri tarafından toslama ayıplamalar esasında tutsak edilmeginin ve onun yakınları bilen duğuşuşturulmazlığının Aşgabat'ın halkarı cemgeçilik ve grajdan şertnamasının çeklerinde öz üstüne alan borçlarının güdek bozulmasıdığı nıqtalyar.
Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatlarını dinlediniz. Türkmenistan'da azat media, qararsız jurnalistler ne derecede zerur, hormatlı radyo dinleyiciler, sosyal media firişlerinde orta atın bu sualımıza cevap vermek istesiniz. Facebook'ta Azatlık Radyosu, Vkontakte'de Azat Xabar adlı sahifalarımıza tesvir yazın. Sizin fikirleriniz biz için öğren mühimdir. Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da etnik azlıkların şolsandı özbek kazak dillerinde bilim beren orta mekteplerin xabar serişlerinin şolsandı gazet jurnallarının yapılanına ençime yıl boldu. Şol buraqta da Türkmenistan bilen qoŋşu yurtlarda türkmen dilinde okudyan mektepler var. Azatlık Radyosu Özbekistan'ın Xarezm regionunda işleyen türkmen mektebi arada yürüyte video reportaj tayarladı. Web saytlarımızda yerleştirilen bu maglumatımıza şeylede dinleyin. Gecelerimizin fikrini bilmek için Türkmenistan'da etnik azlıklarının milli mekteplerinin neşirlerinin yapılmağının tefirleri var arada orta atan sualımıza en çeme fikir gelip koğuşuptır. Gelin onların mazmununu kardeşim Fehra'dan dinleyelim.
Azatlyk radiosynyň sosial ulumlaryna sahypalarynda türkmen sanda milli arlyklaryň şol sanda özbekleriň gazaklaryň mekdepleriniň gazet jurnallarynyň ýapylanyny ençeme ýyl boldy. Bu ýagdaýyň netijeleri şuň kün nämede gözeýler diýen soraw bilen açan forumyny okuwçylarymyzdan ençeme seslenmeler gelip goşdy. Gepin gerdişine öre belläp geçdik, Azatlyk radiosu bu forumy Özbekistanyň Harezm welaýatyna deýişli Ürgen çetrawynyň türkmenler diýilip atlandyrylan Naqı yürütü Türkmen Mektebi varıdı, video raport tayarlan günü yağını 13. oktyabrdaşdı. Gürün edilen videoda Özbekistan Naqı Türkmen Mektebi, onunla bilmalyan Türkmen çağlar varıdı mağlumat verilir. Bu forumda ilkinci olup tesviri edenlerin biri mehratlı okuyucumuz olup, ol Türkmen sandı gazet jurnalları Türkmenler okanok, başkalar nemesinler. Tercihlerin oğusun Naqı Mektebde düğünün oku yokmuş, çağlar adlarına miyadıp bilen okmuş deyip yazıyar. Ama okuyucumuz öz tesvirini ağdalayan şol ovanın nerede yerleşenini varıdı anık mağlumat bermenler. Radyon atlı okuyucumuz yürüte etnik dillerde sapak veren mekteplerin yapılmağının ve ağdalayan dillerdeki neşirlerin qadağın edilmeğinin bilimde hem de siyasette göze iyilendiğini yazıptır. Forumuzu tesvir ağırlayan okuyucularımızın arasında Özbekistan'da Türkmen mektebinin bardığını ama Türkmen sanakı Özbek mekteplerinin yapılandığını üns çekenler hem mar. Olardan biri diyar atlı okuyucumuz Türkmenistan'da Özbek mektebi yok. Bu nehil adalet diyen soru koyar. Okuyucularımızın kabirleri olsa Türkmenistan'da Türkmen dilinde bilim verilmeldiğini öne sürerler. Ataş ata öz tesvirinde Türkmenistan'da Türkmenlerin yaşayandığını şunun için Türkmençiliği silemalı hem de hormatlamalıdığını aydiyar. Özüne Vava Muslim deyip ad veren okuyucumuz olsa Türkmenlerin mihmansoyur halktığını yatladıp gip Türkmençeni bilmekte ya da olur tarafından Türkmenlere hormat koymakta değil. Tersine biz yurda gelenlere hormat koymalı. Türkmen halkı mihmansoyur halk. Şol mihmansoyurluğumuzu yitirmelin. Mene Türkmen değil mille Türkmen sanın adını qaraladı deyip eştemok. Şonun için bir-birege silanşık olsun deyip öz tesvirini cemleyer. Okuyucularımızın arasında bu tema varıdı öz yansılıq arayışlarını beyan edenler hem var. Nazar Gurdu Fatlı okuyucumuz forumuzdaki soruğa arkada göze iler diyen gıytı cevap veriptir. Özbek, Kazak ve beyleki etnik dillerden tapavutlukta Türkmenistan'da Rus dilinde sapak veren bir mektep henizem öz işini devam ettirer. Şeyle de Rus dilinde çap edilen bir gazet hem var. Yerelenine aitsak bu pikirler Azatlık Radyosu'nun okuyucularının pikiri olup, ol Azatlık Radyosu'nun resmi pozisiyasını şöhlülendirmeyer.
Kardeşim Sehra'nın okuzularımızın tesvirlerinin esasında tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, Türkmenistan'da milli azlıklar meselesi barada diskusiyalara koşulmak, şöyle de oğan Başlang şeýlede Özbekistanyň Harezm regionunda işleýän Türkmen mektebi barada taýýarlanan ýörite video reportajymyzy görmek isleseňiz, azathabar.com web-saýtymyzda sosial ulgamlarynda Facebookda, Azatlyk radiosy VKontaktida azathabar atly sahypalarymyza tiýaha dediň. Azathabar.com web-saýtymyzda Türkmenistandan derweze.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Türkmenistan'da ilatın arasında dolar satın almağı istekilerin sonku vaxta artyanlığı aydılar. Şol bir vaxtada bu urdan kəvir resmi çəklendirmeler hem girdiler. Paytaxta dolar çalışıq nokotlarındaki sonku yağdaylar varada gürrün vermegi sorab, Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bugayeva yüzlündük. Kardeşim Sehra'nın Aman Murat ağı bilen geçiren söhbetdeşliğini dinləliyim.
Amanrada Aşgabatda dolar satın almak meselesi bilen bağlanışıklı kəvir tədi çəklendirmelerin yüze çıkanlığı haber verilir. Siz şu gün Aşgabatın kəvir pul alış çalışına kodlarını aylanıp gördünüz. Siz bu arada nəhili mağlumat alıp bildiniz?
Aşgabatın pul alış çalışına kodlarının pas əhlisi yemeyeli işlep dur. Dönüş ol pul alış çalışına kodlarının əhlisinde de rayetlerin dikkatini Rahatlar her ayda 1000 dolarlardan artmış Amerikan dolarlarını alıp bilmeyer diyen bildirişim asılgı dur. Yine şu bildirişim doğru yerine getiriliye, banklarda kompüter sistemi umuman onu değişliye, sonra da pul çalışmağı Amerikan dolarlarını satın almağı varan adamların adi kompüterden gözlenilip tapılıyor. Eğer son doğrudan her aile 1000 dolar kavat geliyen olsa onunla pul veriyorlar. Yani eğer de onun ön kaylarda aydali 15 min 20 min Amerikan dollarını satın alan olsa onları faizlik bilen 20 euro diyalar. Siz dünkü aylarda bir yıllık normanı alıpsınız. Çol çiğnem size dolar bir verip bilen bir oktik 20 euro diyalar. Bir tabi kabul edilen kararlı bağlı. Görüş yerde anın keçiktiriyen bir yağday var sebebi. Kabul edilen istenme kağıdı kanun özünün kabul edilen gününden hem de gücü giriyer deyip tespitlenen gününden başlap gücüne giriyer. Yönü inha şol gün adım başına her ayda $1,000 vermek düzgünü. Özünün ön kayları mesela Maktavra ayında 10. ayda. Sen yılın başında 1. ayda 15 bin 20 bin dolar arttın ya da Akbiyav rayına 50-50 dolar arttın. Biz birimiz yok diye bina kağıda kanunu kavat gelmeyen var. Tekra.
Aman rada resmi pul alış çalış nokutlarına ki yağdaylar var adı belli bir derecede gurun verdiniz. Ne il içinde Qarabağdır adı ile tanılayan resmi değil pul alış çalış nokutlarında yağdaylar nehili?
Resmi alış-satış nokutlarına bir Amerikan dolarının bahası 3 manat 49 bin 113 tenge. Onun satış bahası olsa 3 manat 51 bin 175 tengeden. Şunluktanım dolar satılıyor. Alış-satış nokutlarının oğut yok. Öne Qarabağdırlarda doların nırhı üzül kesil üyütkodi. Bir Amerikan dolarını ön Qarabağdırda 3 manat 60 kopu satyan bolsalar inni. İn arzan satarlarına bir Amerikan dolarını 3 manat 70, 3 manat 75 kenna kopu satyalar yönüşerdir billemel bir yağdayı. Qarabağdırda ömüm oğruyun doğruyun sevda ediliye olin hazır. Şol oğruyunlu kasım güçlenni, tüm aydalı şehrin bağdarlarının bir ergelerinin kol oyununa, umuman bağdarın kol oyununa belli belli yerlerde doğrular, hüvdelerler duruyan olsa inni şu yerlerde yoktu izim onun. As buhrak yerlerde duruyalık. Kavirler olsa öz öne geliyen doğrular müşterileri bilen doğrular hüvdası ne diye yönü biyem. Hukli sebebi tanımasalar bilmeseler. Sevda etmesi doğruları satmakta nasip ekliklerim olsa Qarabağdır sevdelerleri saklanıyorlar. Sebebi şeyle ağırlığı yolu ile ele salınıp gözüne cerime salınırdan administratif çarelerin görülerinden çekiniyorlar. Efe?
Aman Rada Aşşabat'tan gepleşimine atlaşıp beren gürümleriniz için köp sağ olun.
Sizem sağ olun. İyi işin bir avası olsun.
Kardeşim Sehra'nın Aşşabatlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçiren söhbetlerçiliğini dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuwunky sanyny jemleýäris. Sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.